nějaká chemická příručka o složení žumpálních vod by člověka tak nechytla bezprostředně za srdce. Kdyby vlastně jenom menšinu všech zážitků možných lze nějak chytit doslov, kdyby to šlo úplně, tak by bylo naprosto zbytečné cestovat. Na místo cesty do Indie bychom si otevřeli, já nevím, server www.india, něco k tomu. A tam by bylo naprosto. Všechno to bychom si přečetli a nikam bychom nemuseli. A i z těch verbalizovatelných zážitků jenom malá část se dá systemizovat do podoby nějaké nauky a z nich opět jenom část se běžně vyučuje. Ačkoliv by, řekněme, mohla být fakulta pro chiromantii, čtení z ruky, kde by nějaká zkušená pracovnice v tomto oboru přednášela, tak většinou to univerzity nemývají. Takže vlastně to, co my učíme, je takový jako velmi drobný výsek. A teď o školství už se tady kolikrát mluvilo. S kolegou Zrzavým jsme tu měli jednou diskuzi. On velice trefně říká, že škola nás připravuje pro život, nesnad tím, že bychom ty přímky přeťaté příčkou někdy v životě potřebovali, ale takové ty drobné podrazy, a tak to nám paní učitelka ukáže už v dětství, a v době, kdy celkem o nic nejde, a ušetří nám to traumata potom v dospělém věku. Člověk, jak známo, roste utrpením, to říká konec konců křesťanství, buddhismus, islám. Je teda otázka, kdyby se těm dětem to utrpení přivozovalo nějak jinak, já nevím, pálili by se vajíglem od cigarety, jestli by k tomu zmouření došlo stejně, jako když se do nich hustí vyjmenovaná slova po B. Taky je zajímavé, že školský systém všech společností začínal úplně stejně. Učitel s rákoskou v ruce učil nebo nutil žáky opakovat velké úseky posvátných textů a učit se je z paměti. A teprve, když toto zvládli, tak jako už téměř dospělí, mohli přistoupit k tomu je nějak vykládat. Toto se změnilo až v Evropě v novověku. Tady v středověká Evropa měla školství přesně tohoto typu a na té univerzitě už se potom přednášelo a diskutovalo. Ale ty základy, to úplně stejně to vypadalo v Číně, v tradičních arabských školách, židovských školách. Všade se jednalo o memoraci důležitých textů, které ti lidé potom uměli z paměti. V Tibetu, když cestovatelé Yuk a Gabet, asi 1840, když to viděli, tak se ptali, zda je opravdu nutné, oni tak byli trošku nasáklí těmi evropskými osvícenci, zda je opravdu nutné ty žáky za všech okolností mlátit. A všichni Tibetané říkali s naprostým klidem nebo s naprostou přesvědčivostí, že ano, že to je na tom to nejdůležitější. Pokud někoho ten učitel nebyl dostatečný, tak třeba jeho modlitby nejsou účinné, byť je taky umí naspaměť, a tím se to vlastně všechno zhatí. Čili tam je určitá taková jako bazální dávka násilí, které my, ať už na přírodě, nebo na sobě samém, musíme provozovat, abychom byli nějak funkční. Potíž je v tom, že my vlastně člověka v divokém stavu nikde nemáme a i jaksi velmi lehký pobyt mezi dospělými je pro dítě inkulturací. Takže si můžeme porovnat vliv rozmanitých školských systémů, ale teď je samozřejmě otázka, ono to vlastně není až tak velký rozdíl. Ty vzdělané krajiny také mají některé aspekty toho, co je pouze funkční, to vidíme nejlépe, když třeba projíždíme americkým Středozápadem. Kdysi jako mladý naivní emigrant jsem si koupil takový jakýsi pas, na nějž bylo možno jezdit americkým autobusem Greyhound měsíc po celých státech. Říkal jsem si, no to bude skvělé, všechny ty krajiny si prohlídnu, to bude krásná vizitková jízda. No, bylo. Tam přijedeme a tedy vlevo pšenice, vpravo pšenice, nebo vlevo kukuřice, vpravo kukuřice, a takto autobus celý den jede, pak se setmí, on zase jede celou noc, a ráno se zbudíte a opět vlevo kukuřice, vpravo kukuřice a krajina je naprosto stejná. To je ukázka, jak si krajiny dokonale funkční v jednom smyslu, avšem krajina má, aspoň v evropských kontextech, taky svoje dekorativní prvky. Evropa na takovou věc vždycky dosti dala, které souvisí jednak s různými dobovými věrami, tak to máme nejrůznější kostelíky, kapličky, boží muka a tak dále. Vždycky si říkám, když nějaký osvícenec takovouto krajinou procházel, jak teda musel vnitřně trpět. No a potom zase jako dnešní doba, tam má, řekněme, biokoridory, o nich se zase věří něco jiného. A dá se obecně říci, teď taky různé ty jaksi poustry a plakáty kolem cest, ve smyslu, já nevím, kupujte si Snickers tyčinky Jupiter, holicí čepelky, ty a ony, bez nich nebudete šťastní. Jako podivu, nikde třeba není poustra s nápisem obohacujte se. To člověk by to v konzumní společnosti čeká, ale to už je myšlenka tak zobecněná, že ji není třeba dále propagovat. Obecně vzato jsou evropské krajiny, zejména je to pěkně vidět třeba na jižní Moravě, v Lednici a okolí, takové jakési okrasné zahrady s funkčními ostrovy, a vlastně takto působí i naše vzdělání. Vždycky se diskutuje na různých univerzitních sedánkách o tom, co by vlastně se mělo přednášet. Vždycky se o tom diskutuje i v rámci základní školy, a toho se teda neúčastním. No a teď, co by měl vzdělaný člověk vědět? Měl by znát Vergilia v originále, měl by umět vyjmenovat lantanoidy, měl by vědět, kdo je prezidentem v Keni, měl by, já nevím, znát, co je to lombardní úvěr. Na toto se názory velmi, velmi liší, a tak se učí taková směs vzdělanosti klasické, no dávno už nikdo neumí anglicky, dávno už nikdo neumí starořecky. Byť třeba ještě v 19. století se vzdělanec od nevzdělance poznal podle toho, že třeba uměl z paměti recitovat Homéra a rozuměl homérské řečtině. Jednou jsem napsal do novin takový jako sarkasticky míněn článek o tom, jak největší brzdou rozvoje naší ekonomiky nebo jako největším neštěstím bylo národní obrození, které přineslo podivný, zašmotrchaný, těžce zvládnutelný a ve světě zcela neaplikovatelný jazyk. A jak by se výchova už od školky dál měla ti pouze v angličtině, že zpočátku by se děti ještě netrestali za to, že by se třeba o přestávkách povídali česky a nějak by se to tolerovalo, taky aby se třeba domluvili doma pak s rodiči. A že by se základoškolští učitelé dováželi z Indie, že by se spojili malými platy, měli anglicky dobře a navíc by je to k češtině nelákalo. Pak jsem se výjimečně, já se na to bývě nikdy nekoukám, ale podíval na diskuzi a tam tak asi 2/3 respondentů uvěřili tomu, že to myslím vážně, strašlivě mi nadávali. Asi 1/3 napsala, no konečně někdo má odvahu to říct na hlas, vymeďme s tou starodávnou vetešť. Takže nezapomeňme, že školní docházka začala mnohem dřív, než většina obyvatelstva, dejme tomu, gramotnost vůbec potřebovala. V tom 19. století ten sedlák nepotřeboval umět číst a psát. Naučil se tam dějiny domu Habsburského, katechismus, kreslit, psát krasopisem, ale že by se to potřebovalo k praktickým účelům, to ne. Čili i to vzdělání má svoji jako tradičně ornamentální komponentu a potom tu ryze funkční. No a dost se obávám, že nastupující generace se od té naší, řekněme generace našich vnuků, bude lišit minimálně stejně jako tradiční Číňan od tradičního Evropana. Prostě jeden z mých žáků mi nedávno říkal, že svoje příklady nebo svoje přednášky ilustrují na tak bizarních příkladech, já nevím, z německých či klasických autorů, které nikdo nezná, a že by k tomu udělal syllabus, kde by se to dokládalo scénami z různých britských či amerických komedií. Já jsem to v počátku odmítnul, ale pak si říkám, zdali si náhodou nehrabu vlastní hrob. Trochu jsem se teďkom zaradoval, když jeden náš host z Ghany si odvezl a upodivu důkladně přečetl anglickou mutaci mé knihy Příroda a kultura. A teď jsem si říkal, tam někde v té Ghaně by mohl vzniknout takový kulturní ostrůvek, opléger z tohoto způsobu myšlení. A podobně jako Cyril s Metodiem také přinesli několik málo knih na Moravu a ty se tam potom četli velmi, velmi důkladně. Tady už je zásoba vyčerpaná. Tež, co to bylo konec konců, to byla naděje mylná, když se jeden z mých doktorandů vypravoval do Austrálie s tím, zdali se tam neusadí, tak jsem si říkal, no, tam u těch protinašců, když se vypustil párek králíků, tak do pár let jich byla Austrálie plná. A co tam vypustit jednoho portmanovského biologa? Zda by se také neujal. Nakonec se to jako neukázalo, tak samozřejmě každý výsadek se i hned nepodaří. Ale musíme vědět, že to vzdělání nebo ty jednotlivé ideje se také takovýmto způsobem na světě šíří. A já nevím, v Praze je hnízdo heideggerianismu, ačkoliv tento v Německu už dávno vymizel a tak dále a tak podobně. No, teď je samozřejmě otázka, zdali míra násilí, která se na lidech děje během výchovného procesu, je optimálně, nebo zdali by mohla být snížena. No je takže otázka, jestli něco jako škola hrou vůbec jde. Některé dovednosti, jako třeba výuka čtení, jsou z principu nezáživné a málo kdo se proto opravdu nadchne. Učení se malé násobilce z paměti. To je nutno nějakým způsobem natrilovat a do ještě nezralých bytůstek to nějak pod tlakem naprat, aby tedy uměli i v dospělosti násobit. Tak je otázka, jestli musí umět násobit, když dneska má každý kalkulačku v mobilu. Je otázka, zdali učit zeměpis, má-li v mobilu také GPS-ku. Je třeba otázka, kdyby se někdo dostal z dosahu Wi-Fi, jak by si uměl v různých životních situacích poradit. Ona jako otázka je podobná, jak by se někdo zachoval, kdyby ani neměl jediný železný předmět. No, to se taky nepostaví vysokou pícku a nevytaví, ale upadlo by do nějakého hrozného atavismu. To je obecně vzato je taková ta teze o tom, že mírné utrpení člověka pozitivně formuje, něco na tom bude, byť se samozřejmě všichni snažíme utrpení vyhnout, jak to jen jde, ale je konec konců otázka, zdali euroamerická civilizace nesklouzává do takového jako světa plné infantility, nebo co budeme jednou dělat, až mezi generaci naší mládeže sporadicky vyrůstající jako izolovaní jednotlivci u svých počítačů, přijdou ve větším množství ti, kdo třeba vyrostli na káhirských předměstích a zocelili se tam v bitvách klukovských gangů. Ono to může přijít dříve, než si pomyslíme. A teď je pochopitelně otázka s tím, nebo co dělat, když se ať už výchovný proces nebo proces vzdělání krajiny nějakým způsobem nepovede. No ono s tou krajinou se dají dělat různé šachy víc než s člověkem, už protože ta plocha, ta země je tu na strašně dlouhou dobu. Zatímco vzdělání nějakým způsobem zanedbané, tak se ztrátou každého roku je tam problém. Zatímco v zemích třetího světa jsem často vídal děti, které by měly být na univerzitě, třeba vláčet balíky v přístavu nebo kufry, tak u nás zase vidím graduovat ty, jimž bych nedal odnést ani ten balík. Takže to je věc, kterou zdůrazňuji často, že příliš mnoho dobrého mění se ve zlé. To samozřejmě filozofové tradičního střihu se vždycky naježejí s tím, že to dobro je nějakým způsobem absolutní, ale je to naprosto pochopitelné, podobně jako jídlo je nepochybné dobro, ale jakmile se začneme přežívat, působí to komplikace, když dáme slepici hrst zrní, tak se vděčně nažere, když na ní z nákladňáku sklopíme celý náklad pšenice, je ráda, že zachrání holý život před zasypáním a zadušením. Takže to je jako další otázka, kterou my většinou nějak úplně si neuvědomujeme a vlastně žijeme ve společnosti, abych tak řekl, pachatelů dobra. Nebo domnělého dobra. Tuším, že Graham Greene kdysi řekl, že, a to jsem říkal, to 1911, ale on to platí dnes asi mnohem víc než v jeho době, že nejen tradiční křesťanské neřesti se utrhly dnes z řetězu a straší ve společnosti, ale také tradiční křesťanské ctnosti se utrhly ze řetězu a řádí v celé společnosti jako černá ruka. A když tak vždycky vidím, prvně jsem to pochopil už před dávnými lety, kdy jedna moje kamarádka, Němka, absolventka zemědělské fakulty, tuším, že v Göttingenu, plála touhou vyjet, co já vím, do Kamerunu, aby tam ty ubohé místní obyvatele naučila, jak správně pěstovat maniok. Mě fascinuje zejména jako ta pevná uhlířská víra v to, že v Göttingách se umí lépe pěstovat maniok, než v tom Kamerunu, kde už ho přece jen tak 400 let pěstovat budou. No a tohleto možná i v zacházení s krajinou, i v zacházení s lidmi je třeba vědět, že dobrého pomálu, nejen, že se dobré pomálu vyskytuje, ale má se ho sypat jen velmi, velmi mírně. A, jak říkal Max Planck, všeho po kvantech, ale dobrého pomálu. Tak my si pravděpodobně neuvědomujeme, dnes by bylo mnohem rentabilnější vozit veškeré zemědělské produkty z Kanady, z Argentiny a tak. Evropská unie drží své zemědělství nad vodou v zásadě pomocí vysokých dovozních cel a dotací. Dneska by bylo možno celou českou kotlinu nechat zarůst lesem, medvědi by chodili až na předměstí Olomouce a chleba by byl z kanadské pšenice a stejky z argentinských krav. Je ovšem otázka, co by se potom stalo, kdyby došlo k nějaké nečekané komplikaci, třeba co já vím, přerušení dodávky fosilních paliv, nebo ani to by nemuselo být, prostě přerušení dopravních cest směrem k těmhletěm zdrojům. Pokud se ty nepoužívané plochy aspoň zatraví, no, tak by je bylo možno rozorat a já nevím, už třetím rokem tam něco pro lidi užitečného zasít. Ale i se vší technikou by bylo neobyčejně obtížné předělávat znovu les na pole. Musíme mít na zřeteli, že to původní stěhovavé zemědělství toho známého typu slash and burn fungovalo právě takhle. Kolik se teda energie vydalo na odstraňování toho lesního porostu, který bylo nutno posekat, suchý pak vypálit, teď ještě léta z toho požářiště čouhaly báze těch stromových kmenů a mezi to už něco sázet či sít. A nechci malovat čerta na zeď, ale pro případ, že by došlo k nějaké takovéto izolaci a k vypadnutí zdrojů nafty a dejme tomu k vybombardování hlavních chemiček, tak je v Evropě do 2 let hladomor, protože byť by i zemědělská půda zůstala, tak možnost přejítí na tradiční zemědělství už je prakticky nulová. Je dobře vědět, že ještě za poslední světové války, už je to pravda 70 let, v Německu každý ten zemědělský dvorec produkoval dostatek potravin prakticky z ničeho. Tam nepotřebovali naftu, tam nepotřebovali pesticidy, tam ještě nepotřebovali strojená hnojiva. A za celou tu dobu v německé třetí říši nevypuknul hladomor, což je teda organizačně s podivem, ale to zemědělství ještě stálo samo sebou a dneska by tohleto skončilo nějakým strašlivým disastrem. Zatím ve všech těch lokálních konfliktech se dařilo nějak tam tu potravinovou pomoc dopravovat, ale potom by i, bych tak řekl, vzdělaná krajina nám nebyla mnoho platná. Taky se vždycky mluví o vzdělání obyvatelstva a Evropská unie věří, ono, když se vemou statistiky, řekněme z roku 1960, tak není pochyby, že lidé s vysokoškolským vzděláním měli podstatně větší příjmy, byli podstatně zdravější, byli podstatně déle živi, a měli prakticky nulovou kriminalitu. Je sice trochu obecné rozšíření vysokoškolského vzdělání, jak ho sledujeme dnes, tak nějakým způsobem taky tu společnost mění. Přece jenom kdo sedí v těch školních škamnách do těch 25, aspoň k tomu magistériu, tak je nějaký takový spacifikovaný a trochu utlumený a dá se říct, že ten násilných trestních činů v populaci zvolna ubývá. Ale začínají se jich dopouštět také vysokoškoláci. Vzhledem k tomu, že tato privilej se rozšířila, no, možná bych o tom neměl mluvit, ale je veřejným tajemstvím, že všechny vysoké školy u nás museli se svými nároky a standardy jít dolů. Konec konců, kdyby byly příliš přísné, nikdo by na ně nechodil a studenty by přetáhli školy konkurenční. Kdo by zkoušel obzvlášť přísně, na toho by si brzy někdo stěžoval a určitě by se ukázalo, že tam byla nějaká procedurální chyba. A tak každý pokýve hlavou. Jsem zvědav, kdy u státních zkoušek ze zoologie bude muset přijít otázka, jak dělá kozička za A, M, za B, P, za C, P. Samozřejmě inteligentní a vzdělaní lidé jsou ve společnosti dál, ale ono tu Gaussovu křivku příliš neoblbnete. Talentovaných biologů se v Čechách či na Moravě narodí každý rok zhruba stejný počet, to je málo. A s tím se taky nedá mnoho dělat. Takže tenhle ten proces je poměrně zajímavý, ale akorát povede k tomu, že těmi diplomy budou vybaveni úplně všichni lidé a ty schopné nebo ty žádoucí stejně najdeme na základě doporučení jako někoho z přátel. Mohu si lze představit i opačnou variantu. Před lety v Barmě zavřela tamní chunta vysoké školy, ale asi 10 let byly zavřeny, a taky Barma nespadla. Jo? Ty znalosti se nějak, ty praktické, předávají dál. Ono je celkem jedno, jestli by se chirurg, mladý u starého chirurga, učil trochu ve stylu jako mladý švec u starého ševce, a nebo zase tak činí teda v rámci udílení certifikátu. Ale teď je zajímavé si říct, které vlastnosti v člověku vzdělání našeho typu podporuje a které tlumí. Je poměrně málo známo, že naše metoda vyučování jazyků, nejen cizích, ale paradoxně my jsme strávili každý tisíce hodin českého jazyka. No, by se to zdálo podobně jako kapři neberou většinou hodiny plavání, tak že by Češi a Moravané nemuseli brát příliš mnoho hodin češtiny, když tím jazykem stejně mluvějí. No, to je taková difficilní otázka, protože zcela nepochybně ten školský způsob vzdělávání ty jazykové znalosti upevňuje. Lidé, kteří žádnou školu nenavštěvovali, tak mají ten jazyk nějak mnohem méně implementován ve svém mozku. Velice zajímavá scéna tohoto typu je v Darwinově cestě okolo světa, pokud jste ji četli. Tam ten kapitán Fitzroy vezl do Patagonie asi 4 ohňozemské indiány, které o 2 až 3 roky dříve odvezl do Anglie. A ti to uměli takovou basic English, takže Darwin se takto bavil s lidmi vlastně z doby kamenné, s jedním jako z nejprostších lovecko-sběračských kmenů. To už se nám taky dneska nepřihodí. A teď oni tam přijeli do té své rodné osady a od toho kapitána Fitzroye to byla taková jako velkorysost, protože podle dobových názorů je mohl prodat nějakému principálovi v cirkuse za pár liber a nemusel se s nimi s nimi vozit takový kus. Ale kapitán Fitzroy byl gentleman každým soulem, takže když si je tam vypůjčil, tak je tam zase vracel. A oni se bouřlivě vítali se všemi svými přáteli a známými, mluvili na ně ale anglicky. Nebo se ukázalo, že svůj původní jazyk úplně zapomněli za ty 3 roky. Se nikdy nepřihodí člověku, který, já nevím, to byl jazyk jmenuje Ona, to se zaručeně, to už, s tím se dneska už nemluví, ale kdyby toho brali pravidelné školní hodiny, tak i ze zkušeností vím, že i emigranti, kteří žili v cizině 30-40 let a tím mateřským jazykem třeba češtinou prakticky nemluvili, tak sice s obtížemi, ale ještě po těch 10 letech se na ně rozpomněli celkem bez problémů. Samozřejmě taky náš způsob učení cizích jazyků je z jistého hlediska neobyčejně časově náročný a málo produktivní. Minulost učila cizí jazyky téměř výhradně přesazením do jiného prostředí za mladá. Z Čech se děti dávali takzvaně na handl do německy mluvících regionů a to nějaký ten prepuberťák se za 2-3 roky náslechem ještě naučí ten druhý jazyk v celku bez problému. Ještě můj dědeček, já už jsem to nezažil, tak to se učil ve Vídni němčinu. Prostě tam jako 12-letý učedník přišel a po nějakém čase pochopil, co které slovo znamená. Neuměl tím ale psát. Takže podobně třeba Španělé, když přišli do Ameriky, získávali tlumočníky, že nějakého mladšího Indiána chytli a tak dlouho na něj mluvili kastilsky, až se to naučil. To trvalo týdny řádově jenom. A poté ho teda používali jako tlumočníka. Tohle je dneska věc naprosto raritní. Ovšem ten náš způsob učení, kde vlastně tu gramatiku nějak už z toho máme vypreparovanou, tak neobyčejně ta upevňuje to jednou naučené, jak se tak memorujeme ty, já nevím, silná slovesa germánských jazyků a tak. Tohleto, tadyhle ty obě okolnosti my většinou podceňujeme. Lidé bez vzdělání zase umějí věci, které se u nás už naprosto vytratily, například spontánně generovat texty písní během zpěvu. Když se, řekněme, ruští etnografové pokoušeli zachytit mongolské nebo kazašské eposy, to se zpívalo jenom o výjimečných příležitostech, já nevím, o svatbách, tak se pozval nějaký ten interpret a teď on třeba 3 noci za sebou zpíval epos o nějakém hrdinovi. Tehdy teda ještě bez magnetofonu, to byla hrozná práce, ale řekněme, když měl etnograf sebou 3 studenty, kteří uměli stenografovat, tak tam jako jste mohli střídat a tím těsnopisem teda zachytit celý ten zpěv, pak to byla takováhle kniha, když se to přepsalo. A s podivem zjistili, že když při jiné příležitosti tentýž interpret zase ten epos zpíval, tak sice ten děj byl zhruba podobný, ale ty rýmy už byly naprosto jiné. Prostě ty generoval za pochodu. Podobně srbští guslaři. Ona se jako nemusí chodit do Srbska. Ještě moje nebožka babička to uměla s 8 třídami měšťanky. Já už tedy ne. Takže tyto věci se nějakým způsobem tím vzděláním ztrácejí. A je samozřejmě otázka, co to vlastně, do dneška úplně kloudně nevíme, jak se třeba jazyková paměť v našem mozku kóduje a co s tím to školní vzdělání dělá. Zároveň i ta krajina má svoji určitou paměť, kde je nějak uloženo to, co se tam za posledních 2 až 10 000 let odehrálo, kdy se tak jako začala podstatnějším způsobem měnit, ale že tam ta odezva nebo ta odpověď není tak spontánní jako u člověka, ale i tam teda dochází k nějakým takovýmto manipulacím. Teď ale se musíme ve věci toho vzdělávání lidí i krajin, nebo není dobře se dopouštět extrémních úsudků ve stylu, že čím více, tím lépe, anebo naopak, čím méně, tím lépe. A není úplně náhodou, že naše kultura nakonec najela na počítače fungující v kombinaci 0 a 1, ale náběhy k tomu začínají už třeba v Novém zákoně, že je třeba být horký nebo studený, ale nikoli vlažný. A ano, budiš ne. Jsou situace, kdy to tak skutečně je a kdy, já nevím, pádnou odpovědí je uhodit pěstí do stolu a zařvat, já nevím, po francouzsku merde, ale přece jenom většina našich rozhodnutí nemusí být takto polární. Média a jejich způsob fungování tento způsob úvah v populaci neobyčejně podpořili. Když tak jako chceme udělat v té televizi nějakou pěknou show pro diváky, tak se pozve, co já vím, zásadní odpůrce potratů a zásadní příznivce potratů a teď se na sebe pustí jako dvě šelmy v aréně a každý hájí nějakou absurditu. Konec konců krásnou ukázkou toho, jak ty extrémy neutralizovat, je parlamentarismus. Je bohužel smutnou skutečností, že kdyby jedna z těch v typickém případě dvou polárních stran získala ve státě absolutní moc, tak tu zemi povede do naprosté skázy, protože, abych tak řekl, nevidí tu druhou půlku pravdy. Pravda se skládá vždycky ze dvou polopravd, jako přímka ze dvou polopříjmek. Tady se to stalo v roce 1948 a pamatujeme si to dodnes. Čili vlastně většina populace si neuvědomuje, že tento způsob uvažování ovšem je zavádějící a v takovém tom vzdělávacím a obdělávacím procesu je naprosto zhoubný, pokud tedy převládne. Taky nezapomeňme, že nebo jak relativně násilný proces je zemědělství. Speciálně orba, to nejtrsnější, co asi kromě vypálení napalmem můžeme s nějakým biotopem udělat, je ho každý rok zorat. To je tak hloubkový zásah. Nemůžu se nikdy ubránit přesvědčení, že nebožník Mao Tse-tung rád používal zemědělské metafory. A to, co on s čínskou společností dělal, všechny ty velké skoky a kulturní revoluce, to byl trochu takový jako happening, kde materiálem byl všechen čínský lid a trochu nějaká tedy forma zacházení, která právě připomínala hlubokou orbu v zemědělství. Podle toho to také dopadalo. Na druhou stranu to zrušilo všechno tu tradiční kulturu, takže i z tohoto důvodu ta Čína roste dvoucifernými čísly, nebo donedávna rostla. Podobně jako budeme-li obilky volně rostoucích divokých obilnin sbírat na stepy, bude výnos podstatně menší, než když to radikálně přeohřeme. Samozřejmě i tady je jako všeho do času a i čínský strom jednoho dne přestane růst, ale mezi tím ten evropský napolo uhyne v jeho zástinu. Takže my si běžně neuvědomujeme, jaká vlastně míra násilí tady se běžně děje. A ona je otázka, proč vlastně nepřevládly v zemědělství permakulturní jevy. Mám na to jedinou odpověď, a sice, že ono je vlastně strašně zvláštní, že celosvětově se prosadila maníra pěstovat jednoleté rostliny s původem stepní, monokulturně, a to za jako obrovského energetického vypětí. Nezapomeňme, s tím traktorem se orá snadno, ale když tak jako ten oráč z voliči koňmi celý den oral, tak z toho byli všichni tedy pořádně vyčerpan. Zatímco představa třeba kaštanového háje, který se nemusí tak příliš ošetřovat a každý rok má nějaké kaštany, které se tedy uskladní a pak melou na mouku, je mnohem jednodušší. Napadla mě jediná věc, proč se vlastně ty jednoleté kultury převážely. Místa, kde základní zemědělská plodina je mnoholetá nebo stromová, se dají celkem spočítat na prstech u jedné ruky. Jsou to oázy s palmériemi datlových palem a potom palmy kokosové někde v Tichomoří. A jinak na zbytku světa vždycky ta hlavní kultura byla jednoletá. Napadlo mi jediné řešení. Po dnešních 70 let bez válek, které jsme zažili, je zcela tedy aberantní fenomén v dějinách a různé drobné války. Se podívejte do toho středověku, jak, já nevím, rytíř ten a onen vtrhl na území svého souseda a tedy škodil na jeho zboží. No když rytíři pod úpou pole se žitem nebo ho i spálí, či posekají a ukradnou, tak je sice nějaká škoda, ale není to úplná katastrofa. Zatímco v minulosti bylo zvykem i stromové kultury těch dobitých či ujařmených národů ničit, ono stačí málo, že i na starou olivu stačí vzít sekiru a přesekat jí kambiální kruh a no, ona možná vyrazí z kořenů, ale nejmín 20 let tam žádnou olivu nikdo neuvidíte. Takže toto zřejmě nakonec prosadilo ty mnohem pracnější jednoleté kultury a je otázka, zda v dobách hlubokého míru se o něco podobného nepokusit. Oni jsou třeba i duby s jedlými žaludy nebo takovéto zajímavé varianty, ale zdá se, že i vlastně i v tom zemědělství se nakonec prosadila ta energeticky nejnáročnější a vlastně nejpracnější varianta. Svým způsobem možná i v tom školství se prosadila. Tam si upřímně řečeno nejsem nejsem jist. Nevím tak úplně, jak fungují jiné mimoevropské formy, třeba vysokoškolského vzdělání. Pravda, v klášteře Ganden v Tibetu jsem se jednou přinachomítl k takovéto tamní jakési středoči vysokoškolské přednášce, kde tam sedělo 200 mladých mnichů a pedagog jim cosi nadšeně přednášel. Jak jsem tam přišel, tak on okamžitě podle ksichtu, byť člověka jiné rasy, poznal kolegu a nadšeně se ke mně vrhal. Já neuměje ani tibetsky, ani čínsky. Jsem se s ním jen tak poplácával po ramenou a chvíli objímal. Pak jaksi slova nám došla, ale mezi tím se všichni mníškové už rozeběhli a bylo po přednášce. Takže nyní mi zcela jasné, jaké nebo jak hmatatelné výsledky takovéto počínání má a co vlastně tam bylo ani předmětem výuky. Dá se říct, že univerzity evropského typu nakonec podobně jako pole evropského typu, tak i ty univerzity obkroužily celou zeměkouli a rozšířily se prakticky po všech kulturních okruzích, které původně fungovaly jinak. A tím se ta planeta do značné míry zmonokulturnila. A nějaký takový ten na konci přednášky by mělo přijít něco jako poenta. Moje přednášky jsou často vypoentované jen málo, protože nekončí nějakou plamenou výzvou, ale tím napomenutím k opatrnosti v zacházení s krajinami i se vzděláním a vědomí toho, že u všeho, co děláme, existuje jakási optimální hustota nebo optimální míra, která není totožná s mírou maximální. To je závěr či výzva, sice zdánlivě jako pro vyučování zvláštní školy, ale ono některé nejtriviálnější pravdy není hamba opakovat, protože se na ně opakovaně zapomíná. Takže ani u lidí, ani u krajin v zásadě přírodní stav není udržitelný nebo není slučitelný s fungováním, ale množství zásahů je vždycky trochu minimalizovatelné na nějaký rozumný level. Takže děkuji za pozornost a další část přednášky bude asi interaktivní. Každý z vás zažil nějaký výchovný proces nebo něco takového. Zdárně jste ho překonali, protože jste se mohli přijít a takže budete mít mnoho podnětů, příspěvků do diskuze, snad i otázek. Takže děkuji za pozornost.
Tak já děkuji Stanislavu Komárkovi za jeho přednášku a otvírám diskuzi, budu posílat mikrofon, nahráváme to, tak prosím, počkejte, až k vám dorazí.
Dobrý den, já jsem si všiml, že používat v podstatě jako synonyma pojmy výchova a vzdělání. Je to záměrné, nebo je to nedbalost?
No, z jistého hlediska je to záměrné, zjistňovat to nedbalost, protože kdybyste viděl jasnou hranici mezi oběma procesy. Ano, najdou se, já nevím, používání nočníčku spadá spíše do kategorie výchova, dekadické logaritmy spadají spíše do kategorie vzdělání. Ale když to potom, kde, řekněme, jako otázka, kde je hranice mezi tělesnými a duševními procesy, nebo proto to záměrně používám, co by synonymum.
Tak mi dá prostručnost, přejdu pouze k jednomu dotazu, když jsem jich měl během přednášky více. A trošku bych možná zkritizoval ono pojetí vzdělání, když jste hovořil o jakési, onom, jak pokresu požadavků škol na absolventy, studenty. A při té příležitosti jsem mluvil o Gaussově křivce, že zůstává stále procento, řekněme, oné vzdělávatelné kvalitní populace. Tuším, jsem zmínil příklad, že třeba biologů, nebo jako buněčních biologů, nevím, koho zůstává zhruba stejné množství v populaci, až už předtím nebo později. Tuším, něco takového jste říkal, tady bych si dovolil nesouhlasit. Nemyslíte si, že s tím, jak se proměňuje kulturní, vzdělávnostní a další úroveň společnosti, že právě přibývá různých, kulturní úroveň, jak přibývá určitých požadavků a přibývá třeba různých lidí s uměleckými, vědeckými sklony, požadavky a určitou mými požadavky úrovněmi. A takže tady aplikovat Gaussovu křivku, kde se člověk blížil až k na úroveň Miloše Zemana, abych nebyl vulgární.
No, víte, to, co tady prezentujete, je typická pověra sociálních inženýrů. Tohle to jako dobře známe, to už říkal kdysi Skinner, že dejte mi 100 zdravých batolat a jak si vychovám vám z nich 100 houslových virtuózů. Ono to nadání pro některé věci je specifické. A zrovna u hudebního nadání je to velmi dobře vidět. Obávám se, že i kdyby se mnou od malička trénovali hru na klavír a zpěv operních árií, že výsledek by byl velmi, velmi neutěšen. Víra sice hory přenáší, ale to, co jste tu prezentoval, je právě ideovým podhoubím toho, k čemu dochází. Ano, máme mnohem více lidí, kteří mají nějaký vědecký nebo umělecký štempl, máme opravdu výrazně víc. Jistě v minulosti spousta lidí měla, nebo dost lidí mělo nějaké nadání a nemohlo je uskutečnit. A to se vidí dneska mimo Evropu taky. Ale řekl bych, že v naší společnosti už je poměrně dostatečná možnost eventuální nadání zrealizovat a to, že já nevím, na počet je vědců dnes stokrát víc než v roce 1900, neznamená, že těch špičkových máme taky stokrát více. Prostě některé věci jsou záležitostí osobního talentu a tady se mnoho výchovným působením nedokáže. A to, jak si srovnávat někoho s hlavou státu, není ve všech státech zrovna lichotkou, ale já si své srovnání ušetřím, co jsem teď chtěl říct. Ale jenom jsem chtěl zdůraznit, že toto je radikální blud. Tečka.
Tak další.
Chci dát taky dovolit mít trochu kritickou poznámku k té nutnosti násilí ve vzdělávání. Mně přijde, že to je spíš nějaký a priori předpoklad, který ale není úplně podepřený zkušenostma, že máme už dnes vlastně celosvětově několik příkladů, kdy vlastně se ukazuje, že výsledky vzdělávacího procesu bez toho, co vy asi správně nazýváte použití násilí, tady jsou. Jeden asi z nejznámějších je americká škola Summerhill. Já jenom připomenu, myslím, že z 20. let, kde je založená na konceptu, nejsem žádný velký znalec, předem upozorňuji, tak jestli někdo, když tak mě může doplnit, ta škola je založená na konceptu, že tam ráno děti nebo případně mladiství přijdou a dělají si celý den, co chtějí. Doslova si dělají, co chtějí. A výsledky této, jo, a není to jediný příklad, ale asi takový neznámější. A absolventi této školy jsou například v přijetí na univerzity a vysoké školy obecně stejně úspěšní jako absolventi běžných amerických škol. Jsou o tom studie, nebo dokonce o něco málo úspěšnější. Tak jenom jestli náhodou to použití násilí, které pořád my vnímáme, že je nutné, jestli náhodou nemá nějaké spíš historické kořeny, a jestli opravdu je nutné, já teda zase odpovídám, že není, že to je spíš předpoklad a že zkušenosti ukazují něco jiného.
Mluvíme tady o násilí, tak tím rozhodně nemyslím násilí nějaké brutální nebo krvavé. Podobně jako když Darwin mluvil o konkurenci, tak tím nemyslel jenom zuby a drápy, ale taky já nevím, že větší kytka zastínuje nižší. Je otázka, proč se tyto školy s mnohem menší mírou energetického inputu nerozšířily celoplošně. To je možná otázka do pranice. Já rozhodně nejsem příznivec toho, aby byla disciplína jako řemen, ale obávám se, že bez určité míry nátlaku přece jenom některé procesy neproběhnou. Já jsem tuto školu jaksi nenavštívil, nevím. Také je otázka, zda tam nemusí být děti nějakým způsobem předselektované. Jistě, lidé jsou velmi variabilní. Jsou děti, které se možná i to odmocňování učí sami a schudí. Nejsou to ale všechny. Možná jsou to děti, které nějakým způsobem tohleto sami zvládnou. Tedy zdá se mi to skoro nepravděpodobné. Chtěl bych to vidět, podobně jako když mi někdo vypráví o takových těch paních a pánech, co se živí pránou, tak mě není vědecký světový názor tak drahý, že bych za něj musel bojovat za každou cenu, ale je mi to tak zvláštní, že bych tento proces rád viděl a řekněme 60 dní svého života obětoval na to u toho být. Takže i toto Summerhill jste říkal, tak bych chtěl spatřit. Člověk by rád uviděl něco, co boří obvyklé a nepříjemné koncepty, ale ano, v malém funguje leccos. Pomysleme na známou socialistickou továrnu Roberta Owena v Anglii 19. století, to měla asi 2000 zaměstnanců, tak akorát, aby to jeden člověk všechno znal. A tam jakýsi bazální socialismus fungoval, akorát, že to se nedá zvětšit na úroveň celého státu. Takže musí k tomu být nějaký charakterní Robert Owen a musí to mít nějakou velikost, kterou jeden člověk stačí kontrolovat. Tolik asi.
No to asi trochu navážu. Ono možná tragedii v současné době je trochu to, že se takové ten průměrná míra zásahu, což je ale jako správná odpověď, abych se k ním přidal, ale že se myslí opravdu v průměru, že by měla stačit průměrně všem. Ale to právě asi tak není, protože tady je právě důležitá ta velmi odlišná pestrost a ten průměr opravdu jenom zprůměrováno, ale to neznamená, že tam nesmí být i okraje. Tak jako krajina potřebuje v nějakých tamhle zarostlých místech, kde je spousta kopřiv a všeho možného, silnou opakovanou orbu, ale jsou zase místa, kde to tak nějak ani člověk neví, proč všechno roste nějak samo a moc se to neničí. Tak stejně tak jsou lidi pestří a to, jestli tady existuje nějaká specifická škola, víme, že jsou třeba waldorfské vzdělávání nebo Montessori, školský systém, který je asi pro všechny taky neaplikovatelný, ale pro spoustu lidí, kteří se najdou, že tam mají patřit, jako výborný, protože vypíchne jejich, to jejich nastavení vnitřní. Takže já bych tady v tom smyslu bych jako říkal, že i ty zásahy někdy třeba možná radikální být musí. I třeba to memorování, jsou zase lidi, kteří třeba se rádi takhle nějak dopracují k něčemu, a jsou zase lidi intuitivního typu, pro něž, které stačí jenom tak nějak umělecky, jaksi, nebo spíš intuitivním způsobem vést, a oni už sami se k němu dopracují. Takže jediný problém, si myslím, této době je, že v vozovkách není čas a nejsou peníze na to, ty děti, nebo i posléze pokračovat v tom ty lidi, že nemají čas na to se takhle hledat, co na ně platí, nebo už co na mě platí, nejlépe, když se to člověk už posléze nachází sám.
No, máte naprostou pravdu, lidé jsou neobyčejně variabilní a naše doba trpí představou, že i třeba v rámci medicíny, že existuje něco jako normočlověk a ten má určitý krevní tlak a kdo ho nemá, tak se mu musí snižovat a tam staré Řecko to vidělo jinak, ale to mělo taky svoje mouchy. Tam zase se nevím, vycházelo z toho, že přirozenost otroků je otrocká a přirozenost barbarů barbarská. A kdyby barbar uměl celýho Homéra na spánek, tak to sice bude pozoruhodný, asi jako kdyby to uměl třeba Papoušek, ale furt byl barbar. Takže hledat představa lidské rovnosti jako stejnosti je po mým zhodu jedním z velkých kamenů úrazu. A tohleto, co říkáte, je nepochybně pravda. Každý kantor, který má trochu pochopení pro to, co dělá, tak stejně nějakým způsobem k těm žákům přistupuje individuálně. To, naše doba sice strašně propaguje individualismus, ale podívejte se, přátelé, někdy na Facebook, jak ty lidi jsou zoufale stejní v těch charakteristikách. To je, žijeme v nejvíce zglejšaltované době ze všech dob, která tu kdy byla. Taky řada slov, s kterými operujeme, je strašlivě široce vyseknutá. Zrovna třeba slovo vzdělání. To znamená tolik různých typů činností. Je to skoro stejně široké jako obchod. Obchod může být prodej softwaru a taky výměna mléka od krávy stračeny se sousedem za mrkev, nebo já nevím, globalizace. To už je tak široký pojem, já nevím, proč je soused z Ghany. No to je globalizací. Proč jsou v hypermarketu řetkvičky z Chile? No to je taky globalizací. Proč zkrachovala naše textilní fabrika? I to je globalizací. Takže čím obecnější pojmy používáme, tím větší zmatení nastává. A v tom, co je vzdělávání, to je jistě pojem široký jako políčko pole.
Tak čas se nachýlil, takže ještě jeden poslední dotaz.
Já jsem chtěla jenom poznamenat, že bychom neměli zapomínat na přirozenou zvídavost malého dítěte, které má úžasnou potřebu interakce se světem kolem sebe. A tuto zvídavost a potřebu podnětů je možné podporovat, ale také možné omezovat. Známe přece to, nečti, nedívej se, pořád se někam čučíš, proč to děláš? Na druhé straně lze vytvářet podnětná prostředí, to asi dělal ten Summerhill taky, podnětné prostředí. A já si kladu vždycky tu otázku, co to znamená vyrůstat jako dítě v dvoupokojovém bytě v Činžáku a co to znamená vyrůstat třeba na venkově s velkým prostorem kolem sebe. Ale tu potřebu podnětu a přirozenou zvídavost dětí, která je samozřejmě velmi různá, bychom myslím neměli zapomínat.
Ano, to máte naprostou pravdu a je nutno ji podporovat na všech frontách. Ono, odchov dítěte v panelákovém bytě je jistě možné, ale je to trochu jako tam odchovat mladého Levharta. I toho tam lze odchovat, ale jaksi pro obě strany je to velmi traumatizující. konec konců nějaký takový domácí Levhart by jistě mohl nějak fungovat a na vodítku by se dal venčit. Trochu podobně s dětmi. Dnes třeba, že fenomén internetu dává dětem obrovskou možnost zvídavosti nejrůznějších typů. Dnešní malý biolog si může, pokud tedy zná dotyčné zvíře anglicky nebo latinsky, tam zadat do Google a za chvíli mu vypadne obrázek prakticky kteréhokoliv živočicha, si pomyslíte, že to je třeba úžasná vzpruha pro dětskou zvídavost. A těch vzpruh je víc, konec konců, co je pro dnešní pubescenty lákavé pornografie na netu. Myslím, že máme to podchyceno jenom z malé části. Ano, taky vždycky měli rodiče dojem, že se někde objeví špatní kamarádi, kteří budou jeho děti kazit. Teď toto probíhá nějakým způsobem mechanicky. Tuhle jsem četl návod, jak mají rodiče postupovat, aby odhalili, že jejich dítě koresponduje s pedofilem. Když jsem to uviděl, hned mi došlo, že to je zároveň geniální návod pro pedofily, jak balit nezletilá robátka. A kdysi na Karkulku čekal vlk, dnes obchází po humnech pedofil, drogový díler a kdo ještě tam obchází, pornofilmař nebo něco takového. Čili jako všechno má dětská zvídavost dva konce, ale že by se měla správným způsobem podchycovat, to máte naprostou pravdu. Takže bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za pozornost a omluvit se, že zbytku intelektuální hostiny už se letos nezúčastním, ale musím vyrazit dále. Takže naschledanou.
Tak já děkuji Stanislavu Bumarkovi za užitečné návody na závěr. Musíme vyměnit vzduch a provozní tekutiny, takže vás přivítám za 10 minut, zhruba v 6 hodin začíná jistě neméně výživná přednáška Jiřího Sádva.